А сега, когато съм тук, знаете за какво моля най-напред, нали? Така всички, които си носят библиите, моля да ги извадят. Чува се приятен шум. Това е хубаво. Вие всички помните обичния на сърцето ни пастор Лари Миликън. Колкото пъти ми дават право да говоря, все ще повтарям неговите думи. Когато се кръстих, той ми каза, ако някой ден станеш Божий служител, непрекъснато учи църквата си да се покланя на Бога с Библия в ръка, да идват на богослужение с Библия и да те слушат, но и да проверяват какво говориш. Днес по една неписана традиция в църквата, в която служа, е събота за здравна беседа. Но здравните теми, които разглеждаме в църква Трявна, нямат нищо общо с пирамидата на храненето, с веганството, с боба, чушките, магданоза и така нататък. Те са посветени на духовните причини за липсата на здраве и духовните причини за постигане на това здраве. Така че здравните работници, нека ме простят, няма да говоря за биохимия, нито пък за лекарствени средства, нито пък за техните аналози в билковия или алтернативния медицински свят. Нашата тема днес е Божието помазание. Повтаряме за всички, които евентуално ни гледат, Божието помазание. Един въпрос към църквата. Някой правил ли си е труда, четейки Библията, защото сигурен съм, че по-възрастните, те, които са от моето поколение, могат спокойно да кажат, чел съм Библията 15, 20, 25 пъти. Някой правил ли си е труда да разбере колко пъти е помазан Давид? Давид е помазан първо от пророк Самуил в семейния си кръг, пред очите на братята си и на баща си. Втория път е помазан от Юдовото племе в Хеброн и става цар на Юда, където царува 7 години и половина. След като завършва гражданската война, след смъртта на Авенир и Испостей, царят на Северното царство, тогава целият Израел идва в Хеброн и всички израилеви старейшини помазват Давид за трети път за цар. Давид е символ на Господ Исус, не с живота си, а с посветеността си. А правили ли сте си труда, четейки светите Евангелия, да разберете колко пъти е помазван нашия Спасител? 6 пъти. 3 пъти от Духа, когато се отварят небесата и Божия глас идва. Това е помазанието на самия Божий глас, на Бог Отец. И 3 пъти чрез докосване от човек. Когато Симеон го дига след 40-тия му ден в храма и казва, сега отпущаш сина си Владико, когато е на 12 години, защо точно на 12 години и на 11-та си година също е ходил с баща си и майка си на празника Пасха. И на 14-та е ходил. Убедени сте в това, нали? Но защо точно 12-та? Защото трябва да отбележи, той с 12 навършени години кара 13-та си година, 13-та година за младите еврейските младежи е годината, когато трябва да приемат бар мицвах, обред с ръкополагане и помазване и изпит, при който той става син на закона или следовник на закона. И третия път, когато го помазва човешка ръка е когато Мария изтри нозете му, изми ги със сълзи, изтри ги с косите си и изля миро на него. И го помаза за погребението му. Понеже римският обичай, тогава беше такъв закон за осъдените на смърт, биваха помазани една седмица преди смъртта им. Но днес ще говорим за силата на помазанието. Тези от вас, които могат да гледат проповедите от Трявна, напоследък говорим за забравените Израилеви празници и за всичко това, което Бог е дал толкова щедро на народа си, а ние не марим да го потърсим, камо ли да се взрем в него и да го използваме. И така, днес ще говорим за помазанието. Вие знаете прочутия текст от 5-та глава на посланието на апостол Яков. Нека да отворим библиите си и то да бъде нашия уводен текст. Разбира се, и с някои други библейски текстове ще се срещнем, за да разберем по-добре един изключителен инструмент за възстановяване на нашето психическо, духовно и телесно здраве. Посланието към Яков е първото след Деяния на апостолите. Ще прочетем в глава 5. 14 до 16 стих. Зле ли страда някой от вас? Нека се моли. 13. Весел ли е някой? Нека пее хваление. И сега, след този контекст, да видим текста на нашите разсъждения. Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери. Презвитерите са служителите, старейшините, проповедниците, пасторите. Нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. И тъй изповядайте един на друг греховете си. Тук не става дума за и най-малкия намек за удумване и разнасене, а един на друг, този, когото съм оскърбил, нека да отида при него и да му изповядам. Аз съгреших пред Бога, съгреших и пред тебе. Изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Колко компонента виждаме до тук? Да го помажат с масло. Да се помолят над него. Да изповяда той греховете си спрямо тези, които е наранил с тях. И ако и от него се иска същото, нека да прости. И четвъртото е да се молите един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има молитвата. Така ли пише във вашите библии? Усърдната молитва, да. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. В гръцкия текст означава на оправдания. Защото няма праведен ни един между нас, ако погледнем. Иначе излиза, че апостол Павел не говори верни неща. Голяма сила има усърдната молитва на оправдания. От кого сме оправдани? От кръвта на Спасителя Господ Исус. Втория водещ текст, който искам да разгледаме, е в Еклисиаст 9 глава, 8 стих. Дрехите ти нека бъдат винаги бели, и мирото на помазване да не липсва от главата ти. Дрехите ти да бъдат винаги бели. Как да стане като нашата правда е като омърсена дреха? Не просто изцапана, ритуално омърсена. И третия текст, с който ще затворим обекта на нашите разсъждения, е в Лука 1 глава 69 стих, песента на свещеник Захария, с която той пророкува бъдещето на своя новороден син Йоан, кръстител, а също така и бъдещето, което очаква земята след появата на Господ Исус Христос сред човешкия род. Може да прочетем, извинете, Евангелието от Лука, глава 1, стих 69. 68 за контекста да бъде по-ясно изразен. Благословен Господ Израилевия Бог, защото посети своите люди и извърши изкупление за тях и въздигна рог за спасение за нас в дома на слугата си Давида. Скъпи слушатели, ние знаем някои от тълкованията на символите на пророчествата, дадени в Библията. В пророческата символика рогът винаги означава сила, държавност, цар, но в пророческата символика рогът също означава и съд за миропомазване. Когато Господ даде заповед на Самуил да отиде в Есеевия дом, дома на Витлеемеца Есей, да помаже този, когото той щеше да му покаже за цар на Израиля, Самуил покорно изпълни всичко и Библията ни казва с едно кратко изречение: напълни рога си с прясно миро. Напълни рога си. Следователно, рогът е и символ на съдържанието на святия елей, на святия дух, който пророците винаги носеха със себе си. Рогът е още символ на тръбното възклицание. С роговете, наречени шофар, се възвещаваше в първия ден на седмия месец, че след 10 дни настъпва Йом ха-Кипурим, или денят на умилостивението, и целия Израел трябваше да се приготви. Рогът още беше първия символ, който показа на Аврам какво ще струва изкуплението не само на неговия син, не него самия, но и на целия човешки род. Помните в 22 глава на Битие, когато е описана сцената на хълма Мория, и когато Аврам вдигна ножа, за да принесе в жертва Исак, ангелът Господен му каза: Авраме, не дей, вдига ръка над момчето. И му посочи зад него един овен, чието рога бяха вплетени в тръните и бодлите, и той не можеше да се освободи от тях. Така че рогът на избавление, виждате, има доста широк спектър на тълкования и символика в пророческите писания и, разбира се, в пророческите изложения. Искам да благодаря на Бога за един мой колега, няма да споменавам името му, той е пряко свързан и с членове на нашата църква тук в Габрово. Този човек, никога не го видях да се изтъква, да търси своето, да претендира, че знае повече от другите, но той тихо, безропотно и с постоянство на дълбоко убедения Божий служител, непрекъснато и всяка седмица изпраща до всички нас, пастори и проповедници, апел за молитва. Аз не знаю тези апели четат ли се във вашата църква. В моята църква се молим всяка събота за определена църква от България. Тази събота сме призвани да се молим за църквата в Павликени, която умира, която е нещо подобно на Дряновската група. 9 възрастни човека, които идват от околните села в Павликени, дори няма и такъв. И ние сме призвани да се молим и за тях. Този мой обичан брат и колега, наред с другите чудесни поводи и призиви за молене, винаги придружава писмата си с конкретен цитат от духа на пророчеството, свързан с силата на молитвата. И Бог да му въздаде за това усърдие, за това кротко постоянство, непрекъснато да вика към Божия народ и да го зове за конкретна молитва. Той ми изпрати една статия, части от които днес искам да споделя с вас. Също така искам да споделя с вас, че след като я прочетох, събрах църквата си и казах: искате ли това да го изпитаме? Искате ли това да бъде наш дял и наша опитност? Мога да ви кажа, че и днес в моята църква ще се извърши святия обряд на помазанието. Но не за да станем здравеняци грешници, а да станем посветени на този, който сме забравили и към който сме призовани и от уроци, и от Библията да се върнем. Помазването е един забравен християнски обряд. Марк Оуен, авторът на тази статия, не би желал да се разглежда като експерт по въпросите на помазването. Той би желал да насърчи читателите да се занимават с самата тема и изводите, които тя налага. Какво е за вас помазанието като адвентни християни? Честно. Като ви кажат помазание и веднага, следващата ви асоциация сигурно е некролог. Един ми каза, не, трима се усмихнаха, което е много сериозна пропорция и съотношение. Братя и сестри, честно, честно признаваме си, аз също съм имал това убеждение. Помазанието в нашите среди се разглежда като акт на за Бог да прости. Той си отива, ами поне да е по-леко. Пък може и да стане чудо, де знаеш. Може и да стане. Значи, такова срамно падение в мисленето Бог не ни е осъдил. Нито пък ни е подбужда към някакво себеизпитване. Той кротко чака ние да го видим и да се обърнем към него, защото го е заповядал от времето на патриарсите и на пророците. Аз само казах, че ще отбележа маркираните неща. Ето е цялата статия, после който иска може да си я привади или да му я изпратя по интернет. Дали помазването е първата или последната стъпка, когато се обръщаме към Бога за решаване на здравословните ни проблеми? Тук сред нас, сред слушателите, има още един човек, който е учил в мисионската школа, където и аз съм учил. И нашия преподавател, доктор Алберт Санчес, ни учеше, че здравето е преди всичко и единствено духовна категория. Не е сбор и съвкупност от биохимия, физиология и обстоятелства. Здравето е духовна категория и е дар от Бога, подобно на вярата. Доверието на църквата ти в Бога може да се задълбочи, когато приемеш помазването в неговия първоначален смисъл и не се отлага за момента, когато се застане пред леглото на умиращия. Прочетохме текстовете от посланието на апостол Яков. Тук ни се казва един пример за илюстрация, който и ние също можем да изтъкнем в нашите опитности, в нашия християнски живот. Бил и Дженифер много искаха да имат дете, но тя не можеше да забременее. Лекарят беше установил наличие на един израстък, който трябваше да бъде отстранен. Хирургическата намеса обаче не беше без риск и семейството можеше да остане бездетно. Дженифер искаше да остави този случай в Божиите ръце. Тя помоли проповедника и църковните старейшини за помазване. В молитвата тя помоли Бог за себе си и нейния съпруг да им подари радостта да си имат дете. Службата за помазването се превърна за всички присъстващи дълбоко преживяване, което ги изпълни с доверие и вътрешна радост в сигурността, че Бог е поел всичко в ръцете си и ще ги благослови. 2 години по-късно младите си имаха малко момченци. Това е само една от опитностите, които съм имал с помазването, казва братът, автор на статия, която е отпечатана 1991 година. За съжаление, мнозина в църквата се страхуват от помазването. Тъй като нямат правилна представа за тази служба, те не се възползват от нея. Когато запитам членове на църквата, които страдат от заболявания, дали вече не са мислили за помазване, често ме поглеждат учудено и отговарят: толкова ли е безнадежно положението ми? Демек, за голо бърдо ли съм се запътил вече? Говоря в контекста на Габрово. А за тези, които ни гледат, Голо Бърдо са гробищата на Габрово. Толкова ли ми е безнадежно положението, че да приемам помазване? Виждате ли какво мислене имаме? Значи аз съм пътник вече и понеже, как казва народа, за хатър. Нали? Ай те, понеже се прави, да и аз, хубаво е, пък може и да стане нещо. Не зная как става така, че в църквите ни преобладава мнението, че помазването е последната стъпка, която трябва да се предприеме, когато някой е на смъртно легло. Вместо това да бъде, чуйте, вместо това да бъде първата стъпка, която трябва да направим, за да се обърнем към Бог за нашите здравословни проблеми. Това може да бъде причината, защо само тук и там в църквите може да се видят действия на изцелението. Не си спомням, затова цитирам по памет, не си спомням точно книгата, в която Елън Уайт казва: беше ми показано състоянието на Божия народ. Състоянието здравословно на Божия народ. Че изобилваха болести и страдания, в които хората викаха сами и нямаше кой да им помогне. И аз се обърнах към ангела и го попитах: Господи, защо не ни дадеш дарбата да изцеляваме? И отговорът е бил следния: защото сте много горди. Ще повторя: не ви давам дарбата на изцеление, защото сте много горди. Не е смирение. Не е смирение да каже: оле, толкова ли съм зле, че сега да ме помазват. Не е смирение да мисля, че понеже другите не го практикуват, и аз ще си трая. Защо е нужно да ставам различен? Белязаната лястовица или белязаното друго животинче? В много случаи към помазването се прибягва като към последно средство и затова едва ли можем да имаме някакви особени преживявания на Божията сила. Тъй като твърде рядко са на лице изцеление, ние се колебаем също да се молим за помазване и имаме малко доверие в тази дейност. Виждате ли духа на пророчеството, как е диагностицирал точно нещата? Много сме горди. Много. Това е истината. Че да се молим пък и за помазване, и защо? Просто нямаме доверие в тази дейност. Това е като един порочен кръг, който накрая води до това да нямаме никакво доверие в този свят обряд, който Господ ни е дал. Искам да попитам църквата и всички, които ни гледат. Колко пъти на година празнуваме Господна вечеря? 4 пъти най-малко. Колко пъти може да се кръсти човек? Добре, въпрос на наръчника. 1-2 пъти, нека да приемем. Не ви изпитвам за наръчник, далеч от мен такова нещо. Колко пъти приемаме помазание? 0,00 и още нули. Не го приемаме, нали? Ако по честота на съблюдаване на този обряд ние го сравним с другите два най-святи на християнството, какво излиза? Че той е равнопоставен на тях. И че Бог иска наистина да сме здрави Негови синове и дъщери. Това иска Бог. И първата вина е на нас, проповедниците. Защото, особено в следващото поколение, това след мен, битува едно убеждение, че това са архаизми и че ако и да се практикуват, основното е да се молим и да намерим възможно най-добрия лекарски екип. Да ме простят тези, които, братя и колеги, които го практикуват. Хвала им за доверието и за смирението. че го правят. И днес помазването е рядко явление в църквите. А това е така, защото проблема има и друга страна. Но има и църкви, които са преживели изключителни опитности с този обред. Това са църкви, в които членовете са наставлявани още в ранни стадии на заболяванията да се обръщат към Бога и едва когато всички други предишни усилия са се оказали на празни, и едва ли когато всички други усилия са се оказали на празни. Виждате ли каква е диагностиката на този духовен наш проблем? Търсим професор еди кой си. Търсим билкаря еди кой си. Търсим по интернет какво ли не. Търсим. И нищо не намираме. Защото сме обърнали гръб на нещо съвсем просто. Братя и сестри, в 20-та глава на книгата Числа има един страшен пример. Израелтяните възроптаха вече, всичко им беше дошло до гуша. Това постоянно обикаляне, това непрекъснато ядене на манна, това е непрекъсната липса на вода и това тътрене в нищото. Един екзистенциализъм. И възроптаха. И тогава Господ прати горителните змии. И вътре в шатри, нямаше закрила никъде, в шатри, по пътя, деца, младежи, старци, всичко беше охапано. Когато работех в Ливия, на тези змии им казваха 5 минутки. Имаш 5 минути да си намериш ваксина след като те охапи. Как да я намериш? И тя да е в хладилник. Затова ходехме с бутуши до колената. Това ни гарантираше. Те са малки змии, сайдвайндър. Много хора така да... Все едно, че е минала пружина по пясъка. Заравят се в пясъка. Жълто прозрачни са. Ужасяваща отрова имат. Горителна змия. Така я нарича Бог. И Библията. Охапаните просто нямаха никакъв шанс. И тогава Моисей извика към Бога и той му каза, направи си подобие от мед на такава горителна змия и я постави на върлина. Знаете ли, в моята Библия и във вашата, предполагам, пише, и Моисей постави медната змия на най-високата върлина. Моисей не я сложи просто на върлина, а я сложи на най-високата. Той изпълни това, човешкия дял беше това да направи подобието и да сложи на най-високата върлина. И най-далечния да може да види, когато я издигне. И който погледнеше, ако и да е охапано, оздравяваше. Помазанието е също. То няма рационално обяснение. Няма логика. Как ще подейства? Няма биохимичен анализ, който да обясните как в контакт с кожата започва процеси на абсорбция и така нататък, и така нататък. Няма. Просто погледни към медната змия и виж. Ако погледнеш с вяра, ще стане. Защо тогава толкова малко болни се молят за помазване? Искам да попитам, с изключение на лекарите и другите медицински лица тук, цялата църква. Вие здрави ли сте? Благодаря. Не сме здрави. И ако има някой здравеняк, както казва народа, бабанко, просто ще му кажа, моето момче или скъпи брате, ти не знаеш колко си болен от грях. Ти просто нямаш представа. Така че никой нека да не се счита изключен от това най-страшно и безнадежно заболяване, ако го нямаше Спасителя, нашия Господ Исус Христос. Защо тогава толкова малко болни се молят за помазване? Отчасти това се дължи на незнанието върху предимствата на помазването. Много църковни членове не разбират за какво става дума. Чуйте сега следващото изречение. Дори проповедниците нямат нужното разбиране за това. Към това може да се прибави и първи предразсъдък. Гордостта да молим за помазване. Помните ли какво казва ангела на Елън Уайт? Що нямате дарбите на изцеление? Защото сте много горди. Мнозина намират за мъчително да се обърнат към отговорните служители на църквата, за да им помогнат в болестта. Може би виждат в болестта и знак за техните слабости или предпочитат сами да се справят с тяхното заболяване. Предразсъдък втори. Други пък от своя страна мислят, че помазването днес няма повече значение, както е имало преди 100 години. В духа на пророчеството, като специално подчертани и осветени пасажи, са дадени стотиците пъти, в които Елън Уайт и Джеймс Уайт помазват своите братя и сестри, помазват тези, които ги помолят. Разбира се, сега това, че съм кихнал два пъти, няма да викам за помазание. Има вътрешна убеденост какво да направя със своето здраве. И както виждаме, тази вътрешна убеденост не е формирана от Божия дух, а от нашите предразсъдъци. Посочват, че днес болниците пациентите се радват на добра грижа, така че не би трябвало повече да подкрепяме тези стари обичаи. Братя и сестри, без най-малка нотка на критика ще кажа. Отново моля здравните работници да ме извинят. Ще кажа, тежко му и горко на човек да се разболее в България. Горко му, ако се разболее в България. И бъде обслужван от нашата медицинска система. И няма приятел, лекар, заболекар или медицински техник. Освен това, хората мислят, че Бог ни е дал скъпоценната вест на здравната реформа, така че трябва да насочваме всички останали да я спазват. За съжаление, мнозина поставят твърде много доверието си в съветите на здравното дело и усилията в тази област и по този начин, чуйте, изгубват чувството си на зависимост от Бога. Хубаво е да си веган. Хубаво е да спазваш всичките тези здравни правила. Но знаете ли, че в края на краищата това се превръща в един мастодонт на идол? Всичко за моето здраве. Апостол Павел казва, каквото ви сложат, това яще. Чувал съм за сериозно практикуващи вегетарианството, че с погнуса гледат на сложения бял хляб. Моята баба Величка, която по-старите все още познават, казваше, хлябът е два вида, хубав и много хубав. И после казваше, пусти глад. Пусти глад. Защото не сме гладували. Аз съм гладувал много като ученик. И знам гледал съм го глада в очите. 4-5 дена няма какво да ядеш. Скубиш на хората чесъна и лука, ако го има. И търсиш някоя мухлясала лютеница, захвърлена в кошчето. Знам какво е глад. И благодаря на Бога, че ме е учил с глад. А сега погледнете кошчетата. Изобилват с такава номенклатура от закуски и видове хляб. Ама тос не бил здравословен. Ама он е имал консерванти. Пак ще ви кажа, пусти глад. Да, когато човек е в пустинята или в крайни обстоятелства, ангелите ще ни донесат хляб и вода. Ама той не е здравословен. Ама аз такава вода не пия, само аерирана или с сребърна ионизация. Имаше един наш брат, нали, не носеше такива чушнарки преди 20 години. Да си ги качим по чушмите. Да станем още по-здрави. Не залитайте, това ми е мисълта. Не залитайте, не правете идол от това, което Бог ви е дал за благословение. Познавам един човек, който след молитва целува хляба. И аз почнах да го имитирам, но често пъти забравям. Обичате ли хляба? Знаете ли какво е да се изкара хляб, а не да отидеш на фурната? За съжаление, мнозина поставят твърде много доверието си в здравна реформа, здравни правила. Изчислих, че ще ми трябват 4 или 5 часа да се съобразявам здравни правила и със здравно готвене, ако мисля само за себе си. Но Елън Уайт казва категорично: готварското изкуство е равно на 10 таланта. Ако можеш да приготвиш вкусна храна и да нахраниш гладния с него, благословен си. Брати и сестри, помните ли, когато тук имаше благотворителна кухня? Аз ви питам като човек, роден в тази църква и който не се откъсва от нея. Питайте тези, които идваха и им сипвахме с бурканите. Дали са питали каква е концентрацията на белтъчини? Каква е концентрацията на не знам си какво? Питайте ги. И дали са благодарни, че имаше картофена чорбица и че хляба не беше без консерванти? Питайте ги. Защото те са най-малките Христови, брате. Далеч съм от мисълта да умножа по нула всички тези неща, които са дадени като здравна реформа или здравно служене. Но не залитайте. Умолявам ви, не залитайте. Не загърбвайте Господ Исус. Запитайте се Той какво ядеше, когато искате да ставате святи чрез ядене. От чисто рационална гледна точка, историята с медната змия, окачена от Мойсей на високата върлина, няма абсолютно никакво обяснение. И в двата случая ключът е доверието в Бога. Щом Бог ни е заповядал, защо трябва да се съмняваме? Липсата на доверие в Бога е причината да не получаваме благословенията, които Бог ни предлага. Липсата на доверие в Бога тогава в пустинята означаваше смърт за ухапаните от змии. Липсата на доверие в Бога ни пречи да преживеем облегчение от болестта и да приемем изискването чрез Божието Слово, действие, което ни е заповядано. Защо би трябвало някой да страда от болест, без да приеме изискването за помазване? Защо се колебаем да следваме това указание? Добър съвет ни е даден в главата «Целебната сила на молитвата» от книгата «Щастливия живот» на Елън Уайт. Направи необходимите приготовления за помазването на болния и дай място на Божиите действия в живота си. Наставлявай църквата върху помазването. Днес аз това правя. С всичките си човешки несъвършенства, с всичките рискове, с езика, с който говоря, да засегна някой от вас и убежденията му. Но наставлявай църквата върху помазанието. Насърчавай членовете да приемат това предложение като Божие изискване. Оценявай лично службата на помазването и внимавай върху това по какъв начин Бог ще действа. Време е адвентистите от седмия ден да преживеят силата на Святия Дух при помазването на болни. Край на цитата. Указание към лицата, които трябва да бъдат помазвани. Кой трябва да бъде повикан? Проповедникът, отговор проповедникът или старейшините? Една сестра е казала: имам чувство, че губя времето на проповедника и на старейшините, когато ги моля за помазване. Затова не ги моля. Мнозина имат чувството, че помазването на болните никога не трябва да се разглежда като товар, като бреме за служителите. Неговата задача на служителя е да ти помогне. И когато го извикаш, той да каже: да, аз съм с теб. Кой трябва да присъства на помазването? Проповедникът, старейшините, съпругът, съпругата, може и други, които са били помазани. Можеш да поканиш и някои лични приятели, за да присъстват и да се молят. Къде трябва да се осъществи то? По правило в църквата или в дома на болния, при особени случаи на болнично легло или в болницата. Какво да правя, ако съм сам причина за страданието си? Повечето болести имат своята причина в начина ни на живот и в нашите навици. Бог е готов да ни прости, когато изповядваме пред Него греховете, които са причинили тези наши болести. Ако се излекувам, може ли болестта да се повтори? Ако знаеш, че болестта е причинена от някои вредни навици и въпреки това отново се връщаш към тях, често пъти болестта отново ще се появи. Остани в близко общение с твоя Господ, внимавай върху Неговото водителство в живота ти и излекуването ти ще бъде трайно. Ако обаче не бъда излекуван, тогава какво? Първо мисли, че си направил това, което Бог изисква от теб, а именно да помолиш за помазване. Осъзнай, че Бог понякога води постепенно процеса на оздравяване. При някои болките изчезват веднага. При други се получава облекчение след грижата на лекарите. Други трябва да се подложат на операция. При други не се появява никакво излекуване на тази земя. Те ще очакват това в новото творение. Старейшините не трябва да поставят под съмнение искреността на болните, ако след помазанието не е на лице някакво физическо оздравяване. Но те знаят, че във всеки случай болните ще бъдат благословени и цялата църква заедно с тях. Какво се случва при помазването? Първо трябва да се отдели време за разговор между Божият служител, църковния служител и болния. Проповедникът ще поясни какво означава помазването на болния. След това ти ще имаш възможност да кажеш защо желаеш да бъдеш помазан. Когато дойде време за молитва, всички, които са дошли за помазването на болния, ще коленичат в кръг. Всеки един от тях ще се помоли за изцеление. Проповедникът ще извърши своята молитва и ще сложи върху челото ти резка с зехтин, с масло. След молитвата му ти също имаш възможността да се помолиш. Защо трябва да се извършва то с маслинено масло? Защото то представлява Святия Дух за помазване още от библейски времена. Последен въпрос. Трябва ли да се разболея от някаква болест, за да бъда помазан? Братя и сестри, въпросът не е медицински. Всички признахме, че сме болни от болестта грях. Всички го признахме. Ако някой има, моля да ми каже. Ако някой има изцелен от тази болест и който не греши в момента, нека да го видим и да му се възхитим. Благодаря за мълчанието. В никакъв случай това не е така. Не трябва да чакаш да се разболееш. Били са помазвани хора, които са изпадали в депресии, боледували са поради лошите си навици в живота им, отслабнали са духовно, да, винаги когато са се чувствали, чуйте, обременени от Сатана. Като гледам веселите ви лица и си казвам, Божия народ е страшно болен. И аз съм в него, това число. Сърцето е много болно. И кой може да го изцели? Как да се подготвя за това, ако действително реша? Чуйте. 66-ти псалом, един от любимите на Исус. 66-ти, 68-ти и 72-ти псалом са любимите били на Исус. Това пише Елена Вайт в Младежки инструктор, това списание. Тези три псалма са особено скъпи за всички вярващи, но на Исус те са били любимите. Всеки съзнателен грях трябва да бъде изповядан. Трябва да помолим Бог да го победим в нас. Бог не може да ни благослови в греховете ни. Ако чувстваш, сега се обръщам към всички болни от болестта грях, ако чувстваш, че не си постигнал победа над твоя грях, Бог се обръща лично към нас. Можеш да поставиш това като предмет на молитвата при помазването ти. А да видим дали ще си признаем, че сме болни от тази болест. Ако чувстваш, че не си постигнал победа над твоя грях, бориш се с него, но викаш като апостол Павел, окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Кой? Благодарение Богу обаче има изходен път. Господ Исус Христос и Неговия свят дух. Можеш да поставиш този въпрос като предмет на молитвата ти, като предмет на просбата ти за помазание. Господи, моля те, победи това в мен. Аз нямам сили. Аз искам да живея така, както си обещал в първото послание на Йоан. Дечица, сега не знаем какви ще бъдем, но знаем, че когато дойде Той, ще го видим такъв какъвто е. Кой може да види днес Бог такъв какъвто е и да остане жив? Няма такъв. Но ние ще го видим такъв какъвто е. Защото Бог ни обещава живот без грях още преди Неговото пришествие. По това ще разберат, че сме Негови ученици. Ако чувстваш, че не си стигнал победа над твоя грях, Исус може да излекува всички болки. Довери се на благодатта Му. Ако вярата ти е слаба, Той ще я усили чрез помазването. Бог знае това, което е за твое добро, повече отколкото можеш да пожелаеш чрез излекуването. Повече отколкото можем да пожелаем от самото излекуване. Често пъти нашето излекуване води до синдрома на здравия грешник или поне на оздравелия грешник. Неописан в медицинската литература синдром, но непрекъснато повтарян от всяка страница на Библията. Брати и сестри, аз съм проповедник, не съм пастор. Благодаря на Бога, обаче до сега съм помазал 17 души. Последните 15 само за месец и половина. Моята църква ме повярва и приемат всички помазания, за да станат нов човек. Защото викат, Господи, не можем повече така, не искаме да живеем повече така. Повярваха ми от други места. Няма да ги споменавам, за да не възбуждам излишна опозиция. Хората жадуват. Жадуват за този обещан живот без грях. Кажете ми, с какви духовни упражнения, с какви молитви, дори и колената ви да станат на копита, както на апостол Яков от молитви. Какво ще направите? Как ще го победите? Това зародиша ви, който сам по себе си е грях. Това е Адамовото ни наследство. Как? Няма операция за това. Няма трансплантация за това. Исус днеска ни казва е нещо много просто, което е оставил в завет на цялата си църква. Аз съм приел два пъти помазание. Първия път, 2001 година, исках да бъда помазан за служител. Дадоха ми помазанието и ми казаха, изцели отношенията в семейството си. 2005 година, отново на същото място, приех помазание, вдигнах ръка и се отделиха 300 души. Това беше събор църковен с 10 000 души присъстващи. Аз вдигнах ръка, просто защото импулсивно пожелах да бъда пак помазан. Отделиха ни и ни казаха, ще постим и ще се молим през целия петък и в събота сутринта ще бъде извършено помазанието. Много рано, при изгрев слънце. 300 души чакахме в утренния хлад и ни въведоха в една баскетболна зала, където на определените сектори за зрители бяхме разделени по групи. Аз трябваше да бъда помазан от пастор Джон Андерсън и от неговата съпруга, госпожа Андерсън. Моя ред идваше и аз се молях, Господи, защо съм тук? Защо поисках помазание? Никакъв отговор. Продължавах да се моля отчаяно. По едно време видях, че край мен няма никой и че пастор Андерсън гледа към мен и ме очакват. Тръгнах и се молех отново на ум. Господи, защо трябва да приема това помазание? Никакъв отговор. Той каза, брат, откъде сте? Представих се, откъде съм. А за какво си приел помазание? И тогава отговорът дойде. Този глас, вие сте го чували, никога няма да го сбъркате. Тихия тънък глас, за Твоя народ. Нищо повече. Край на съобщението. За Твоя народ. България тогава тънеше в наводнения, подобни на тези в Чехия. Даваха слънчогледови пити на педя от водата. Или дори цели ниви погребани под водата. Аз им казах, че в България има страшно наводнение и може да плъзнат и болести. Че съм мисионер, обучаем в Pacific Health. Положиха глава, положих глава под тях и те ме запитаха: брат, за какво искаш да приемеш помазание? И аз тогава вече го облякох в проповеднически вид и му казах: възможно ли е това да бъде едно наместническо помазание? Думата е викариас на английски, както е жертвата на Исус Христос. Спогледаха се със съпругата си и казаха: никой никога досега не е идвал с такова желание. Казвам, признавам ви, че аз не знаех защо съм тук, но исках да бъда помазан. Положиха ръце над мен, прегърнаха ме и ме помазаха. От тогава минават година след година, аз не виждам никакъв смисъл от него. И сега изтича 8-та ми година в Трявна. Остават ми 2 месеца да бъда проповедник там. И изведнъж Господ отвори всичко. Хората жадуват, чакат, не за чудо, чакат промяна. И приемайки помазание, те казват с това: Господи, не можем да направим тази промяна. Не искаме непременно да сме здрави, но искаме непременно да сме с Теб и всичко, което Ти си заповядал. Преди това, когато си дойдох, съм помазал 2 души. Единият от помазаните беше човек с множествена склероза. Сега този човек е здрав. Слава Тебе, Господи! Всички знаят какво е множествена склероза. Вторият човек е брат Евтим. Той почина. Брат Евтим от Мъглишката църква. Той е тъст на нашия обичан брат Иванчо Колев. Всички го помните. Иванчо от Исперих. Бяхме се събрали брат Васко Георгиев и старейшините на Старозагорската църква, но Васко каза: искам и ти да дойдеш. Той знаеше за този случай на изцеление на човека с множествената склероза. Събрахме се, преди това постехме, молихме се, положихме ръце на него и за втори път този глас същия беше: ще го пожаля, ще види внуците си. Толкова. Нищо повече. Извиках го на страна. Най-мразя да се правя на пророк или такива подобни претенции. Отидох и му казах: брат Евтиме, мисля, убеден съм, че Бог ми каза: ще те пожали и ще видиш внуците си. Иванчо и Радка го чуват това нещо. И знаете ли какво си казват помежду си? Бати свилен пресоли манджата. Много се изхвърли. Знаете ли какъв беше резултат? С разсейки навсякъде, при лекари дигнали ръце от всякъде, Евтим живя още 2 години и взе малкия Калоян на коленете си и видя снимката на другото си внуче. И когато почина, целият Мъглиш се събра пред къщата му. И казвам ви, чел съм това за Елена Вайт, че гласът ти се е чувал и хиляди са го слушали. Васко говореше от един приглушен балкон, отсякъде заграден само отпред. А гласът му се чуваше на десетки метри. И стотици хора бяха на погребението му. На един малко известен саботянин. Събра, мога да кажа, 1/3 от градчето. И гласът на пастор Васко Георгиев се чуваше, наистина се чуваше като пророчески глас. Братя и сестри, не споделих с вас, може би това е последната ми жадувана мисия в живота. Бог си спомни това, което ми е дал и което ми беше внушил, да искам помазания за моя народ, за адвентния народ. И сега се моля поне 100 човека да ми даде да помажа преди да си отида. Мога да ви кажа, че съм изумен от отговорите. Хората не искат, както казах, непременно да оздравеят, но хората искат Святия Дух да заживее с тях. Искам да завърша с една мисъл. Родените от Духа са хора, които са широко скроени. Скроени по мярката на Христовата пълнота, на Неговото пълнолетно мъжество. И искам да ви кажа с дълбока убеденост. През тясната порта ще влезат само широко скроени хора. Запомнете го. Само тези, които са приели Духа и които напълно искат да му се предадат. Повярвайте, Бог иска толкова малко от нас. И помнете, че по същия простичък начин ще бъде изпитана нашата вяра, когато дойде страшното време на гонението. Дали ще направя кръстен знак пред иконата и дали ще сложа тамян в кандилницата пред иконата. С прости неща. Умолявам ви, не вярвайте на мен, но вярвайте на Духа, който ви говори. Духът, който говори на сърцето ви. И бъдете послушни този път. Благословени да сте. Амин.